Ok, árið mætt, nú sér í stúdíóði podcastuðinni, ég bóðið Skýjaborga og Hafsins fiskvæslin og ég ótrúlega þakklægt fyrir að fá þig.
Yes, sir.
Og ég mjög spennt að heyra söguna þína, ég held að ég mjög stóra sögu.
Já, sko... Já, mér stóra sögur sko Já, það væri alltaf, skilur ég, ef 35 ára kallmaður og það ekki með stóra sögur þá lífið bara ekki búið að lega neitt við, skilur ég
Nei,
þá er þetta bara, bara svona pillow princessa, sko
Já, prinsinn og berni
Já, ég nenni ekki að vera þannig típa, sko Nei. Mér finnst þið vennilegt fólk leiðilegt, sko
Já
Það við að vera heðalegu,
skilur
ég Mér finnst bara vennilegt fólk vera basic, skilur ég Ef það ekki með 1-2 kæðisúdóma þá ertu ég ekki vinahólum mínum, sko
Nei, það bara svolítið þannig
Já
En hver ertu? Hver maðurinn?
Herðu, ég heiti Valgeir, Valgeir Elís og ég ættaður úr Sangeri á þegar það fyrst 24 árin í lífinu mínu og ég flutti þaðan af því að mamma mín dó brjóstakrabba minni og ég flutti til pappa og þá akkurat á þeim tímabúnti var ég að koma mikil í neyslu og Og alltaf, skilur, hefði verið mitt go-to að fara bara til mömmu, alltaf, skilur, hún bjargaði mér, hún bara sá mig.
Já.
Og svo þurfti ég að fara hann með pappa.
Það er rísa áfall.
Þetta er að versta sem ég ævi minn upplega, sko. Ég hef aldrei upplega eins sem ekki sásöka og ég var leitt alls konar seti. En mamma manns, það kemur ekkit í staðin fyrir hann, sko.
Nei. Var hann búin að vera veik lengi?
Nei, hún fekk brjóstakrabba með hinn og svo bara 13 mánuðum seinna, þá var hann dáinn. Og á bara svona 6 mánuðum fór hún úr að vera mamma yfir bara sjúkling sem ég þekkti ekki sko.
Okay.
Og alveg pínu grillu saga skilur ég en mamma minn átti að til að reykja kapri bláar svona, svo kom hún einu svona heim og hún var eitthvað að reyna að vera að fara í fjölskylduferðulega komandi úr lífum eða ferð hún var svona bipolar eins og ég og vildi bara gera allt skilur ég svo kemur hún heim hann að fár fokkin veik sko og situnni vaska á sig og með kapri eitthvað og reyna hvað ekki sér sík og meðlega meðferð þetta var svo mikið svona, þetta var svona eins og mynd sjá bara bíó minn sko.
Já, hún var ekki tilbúin að hætta
Nei, og, en þá, það sko, að jóki við sögum það að hún var að rækta ketti sko. Og á þessi momenti þá fattar hún að segja köttin inn í þvottahælina og hún er bara öskra í þessi momenti bara með skilur ekkert hár með síkrandi öskra að tekja köttunum inni og ég bara, hvað ég gera, hvað ég gera pöttu friðin þetta var sko, þetta var shit sko.
Jesus. En hún var ekki tilbúin að tapa baráttunni, hún ætlaði að halda áfram að fara í ferðalög og fara
Já, mamma gerir allt náttúrulega síðast þetta sko. Bara, hún var fætir bara alveg þungað til bara, hún dró síðast andráttisinn, sko.
Okay.
Og eins og bróður minn, hann var úti þegar hún hann þegar þau leti ykkur vita að hún væri að fara.
Já.
Og einhver, það var einmitt mjög skrítið líka. Ég kom eitthvað upp á sjúkrás og er eitthvað að hjá mömmu skilur og hún tala með eitthvað bláa gummikalla og eitthvað svona alls svona rugl. Svo er eitthvað að fara frá henni og grípa svona hjúkka í mig, bara svona casual eins og bara, ég er að bjóða brauðsneið. Og sagði bara mér, ef þú veist að mamma hann er að fara og ég var sko 24 ára, nýkomur næstli skilur og þannig bara brotnaði heimurinn minn sko.
Já, ég trúi því
og ég held að ég sé ekki búin að ná mér almennlega eftir það sko.
Nei.
Ef ég verið heðlega, sko. Ég hef unni fyllt úr þessu sko.
Já, já.
En bara það kemur engin stæði fyrir mömmu og ég veit að ég ljótt að segja það og ég elska pappa minn meir en allt í heiminum sko. En alveg svona fyrstu 2-3 árin þá hugsaði ég alveg bara akkur ekki hann frekar hún sko.
Og ég meina að þú ólst upp hjá mömmuðinni
skil hjá mömmu pappa skil en pappi er náttúrulega gamla kjæsla pappi var alltaf bara að vinna skil og hann var ekki að vinna og hann var bara í verkfæraskólinu sínum og svo fór síðan að byrjaði þeim að þrítur á hvað hann alltaf hérna að fara að læra gítar og svo var það bara helst áhuga að hann spara næstu 20 árin
að þú segir að þegar mamma einn deyr þá flytur til pappa eins
já, en þau skildu svona 4 árum áður eitthvað sem var ekkert eitthvað brála áfall skilur að ég sálega að þau voru ekkert happy saman
já, skil
og, en sá sem þau elsku alveg hvort annað og þá emeim, þurfti pappi svolítið að koma og vera mamma mín
já
og honum fannst það mjög erfitt sko. Og ég man ég var fokkin mikið matafíkil sko.
Okay.
Og ef enginn segir nei við mig þá testa ég bara limiti hversu langt ég kemst mér sitt og pappi var alltaf að fara með mér búð og fyrst var það svona 20 skall og það var til bara á viku skilur í bónus mm-hmm. svo bara allt yfir 30 svo þegar voru orðið 67 skall eitt skipti fyrir bara viku innkaupa mat í bónus
okay.
þá var pappa nefnvelgi þú kemur aldrei með mér aftur út í búð ég búin að manum uppi að segja þetta við ég sko marga vikur en þetta bróður allt og dýrt
Já Varstu alltaf matafíkil frá því
ég
var
spart með það bara, eftir, sko, ekki frá því mann eftir mér en ég fekk sko ég fekk blóðsjúkdóm þegar ég var svona 16-17 eða eitthvað
okay.
sem að lísti sér því lísti sér þannig að að blóðflöfunar í miltinu mínu eittustallar það var ekki storknin í blóðinu mínu
okay.
og vorum heldur þrjú á Íslandi með hann sjúkdóm sko bara eða komst bara venjulega við mig þá bara var ég bara huge ass marbletur sko
Já, ok. Hún
blóðnur sér einu sinni, sko, í ykkur sjö daga og pissaði blóði og þetta var alveg fótt upp sitt, sko.
Ákveði vesinn.
Já, já, já. Og þá verið sett að stera.
Mm.
Þetta var 30 stera töflur á dag.
Vá.
Já, og getur ítt því onni hormónuna, skilur við.
Já.
Og eina sem ég gerði var bara, ég var vakt á nætunar, bakaði kökur, svo að kakan búin á hann fólk kom fram mm-hmm. og ég var bara jétandi, sko.
Já.
Svo þoldi ég ekki systi mína
okay.
en ég tók alltaf ylfandi sem við sem hún hataði spreyði þetta út alla íbúð þegar við sem var að koma heimsótt bara sem þetta var hausverk og fara fyrir sko.
Já, okay.
þetta var ég hann á þessu stera hormona tíma blei bara snargeð ykkur
okay.
ég var í lifja meðfélum og ég veit ekki akkur en ég fekk að fara heim með svona lifja svona
brunn
í mér Já. Hendinni og ég bara, ómega, þetta meira fullur skilur, tók landa og eitthvað helli við það skilur þess að reyna að vera meira fullur og meðin verið að lifja með fyrir sko
já, já.
Ég bara svona
alveg allt úr böndunum
já, og sko, ef ég hefði bara dotti vitlust þá hefði dáið að þeir mér hefði blættu út
okay.
en ég var samt að hella, skilur, landa yfir lifabrunin og...
ok, hvað er gamall hann sagði, 17?
Hann svona 17, 16-17
ok
en ég byrjaði mjög ungur að vera fíkil sko.
En hvað, ef við spólum bara tilbaka í barnæskuna eina hvernig, þú veist, þú erstu upp í Sandgerði
já
hvernig var það?
Sko það var lítið að gera
já.
Og mjög lítið að gera
mm-hmm.
en það var alveg fínt að því maður gat alveg verið úti allan daginn og öll kvöld og verið að leika sér og það skilur ekkit eitthvað pyro danger alls það sko
Nei.
Það bara nákvæmur minn sem bjóð fyrir neða mér að dæmdi barna lengur en okay. það var eins og við sem skilur hann það var eins og þetta að passa okkur á skilur bara passa okkur að rappa
okay. það var eina
já það var svona eina skilur annars var maður bara frjáls að gera hvað sem maður vildi þannig sko
já.
En ég þoldi ekki grunnskóla, sko, ég bara þoldi ekki. Mamma mín saumaði fötin á mig, sko, ég veit man ekki hvort að ég segja að gera þetta mér þetta of mikið upp í hausnum á mér.
Okay.
Hvort það hafi alveg verið upp í grunnskóla, sko,
mm-hmm.
allan eitthvað leiti.
Mm-hmm.
Og mér finnst þess að það hafi gest á svona úlningsárunum mínum, sko, og ég man komið fannst hræðilegt, sko. það var ekki gott fyrir stolti að vera heimasömi fötum að mömmu sinni, sko.
Nei.
Og svo einhvern veginn var ég bara skilur, byrjaði að verða svona pínutöppi og ég var ekki feimin og var ekki hlédregur og ég var bara andstæðan við það sem ég í dag, sko.
Okay.
Ég var bara svart og hvít, sko.
Og varstu sterkur í námi?
Sko, nei.
En félagslega?
Sko, félagslega, já.
Okay.
Ég átti fullt á vinum, skilur við.
Já.
En ekki fólk sem ég myndi sem flokka sem vinum mína.
Nei.
Heldur var bara að passa um að hafa ákveð tengslanet í kringum mig þannig að ég er ekki útilokaðar og gert eitthvað með skilju
mm.
en ég var bara vinur allra okay. og byrjum,
en þú passaðar ekki inn í svona þetta box sem að skóla kemur
nei, nei, ég var með bullandi ADHD og skilju, ég hefði átt að fara í eitthvað svona special needs class sko, til að því þurfti sko að fara tvísa sem haldi aftur starffræða því að þessi lillugur einu sko
mm.
en það er alveg komið stúdinspróf og allt þetta sko
okay.
og ég veit ekki eitthvað lært en ég þurfti bara að hjálp skilur frá lyfjum og sálfræðingum og,
ja.
Og þurfti bara að kenna mér öðru þessi leið til þess að læra
ja. Og bara sem að mjög margir
ja.
Þurfa í rauninni
já, bara skilur eitthvað helmingurinn sko.
Mm-hmm.
Það er ekkit ein leið sem gengur frá alla sko.
Bara
mjög
langt frá
því
sko
já,
En svo ferðu í framhaldsskóla.
Já.
En það er nú ekki framhaldsskóla í Sandgerði.
Nei, það er framhaldsskóla í Keflavík maður.
Já, já. Og þú varst þangað.
Já, og ég sko á öllum mínum ég held ég að fyrir 5 einingar sko. Nei, 5 annir.
Já.
Já, 5 annir. Ég held ég að fyrir 5 annir í hana FS okay. og ég var að tjekka þegar ég var að fara í Keili til að fá hana eitthvað svona gögn og eitthvað svona fyrir mm-hmm. skólan,
mm-hmm.
hvað ég var búið margar einingar
já.
Ég kláraði 13 einingar
á 5
önnum
okay.
þannig var ég bara uppkvæmt eitthvað fíknefni voru og ég var bara fuck school,
já.
That ain't shit
Það var ekki forgangi.
Ná, það var ekki, það alls ekki forgangi, sko. Nei.
Varst þið skóla til að friða eitthvað?
Já, bara fyrir mömmu,
skilur. Já, já, já.
Bara, ég vissi að ef ég verið skóla þá fekk ég bara bílana sem ég vildi og ég fekk bara, skilur, ég fekk bara eins mikið viku pening og ég vildi og, og mamma leiði mér allt og ég komst upp með allt, skilur. Ok. Öll hinn sískinni mín og þurfti alltaf að borga bílprófið sjálfa þegar ég reyktu og drukku fyrir 17 og ég þurfti ekki að gera, sko. Ég var fyrst tekin, skilur, 12 ára okkur skólaballi pissfulli, sko.
Ok, akkur varst þú að sérsamningi?
Ég veit það ekki, sko. Ég er bara því að ég fallið þesta barni, sko.
Já, það
var
þetta því.
Ég held það, sko. Ég held að það eru bláa augu mín sem að bara breyta hana, sko.
Já.
En ég var mjög líku mömminni, sko. Hún var bipolar, sko. Okay. En hún var ekki greind bipolar, sko.
Já.
En bara þegar ég skoða það núna út frá mér og því sem ég veit, það er bara, ok, þetta er 100% bipolar mannskja, sko.
Já.
Og fær áhuga á okkur, hún kefsir eitt kött, sem haldur sko með 13 ketti í ræktun, skilur.
Ok.
Og hún skilur, kaupið sér eitt diski ykkur matastelja, sem hún bara búin að kaupa allt matastelja bara á viku eða eitthvað, skilur.
Mm.
En hún kaupir það samt ekki í Íslandi, heldur fyrir frekar til útlanda, kaupir það, fyrir fucking manneskar heldur en allt
já.
Sko.
En þú tengir við þetta
ég tengir við þetta, sko, alveg brútalý sko. Ég bara
var þið gamall og farið greiningu
sko, ég fekk ekki greiningur minn fyrir enn 2014 sko. 10 ára síðan, en ég hef verið 25 ára sko.
Okay.
Og það og eina ástæðan fyrir ég fekk þá greiningu manstu eftir djókinu hann að latta þetta á minn
já
ég postaði því einhvern veginn þegar ég var í vinnunni mér leittist
ok
og postaði bara mynd með honum skilur og stóði skilur árið sem að fættist og svo bara árið ár en engin minni dagsetning skilur og ég mani ég hvort ég að skrifa rest in peace eða eitthvað og ég eitthvað alltaf bara share og hann í flugi, ég náði engin nýjan og ég alltaf að delete kommentunum frá sínum sem var að segja að hann var ok skilur og það var svona fyrsta skiptið sem ég fattaði bara ok, ég hef ekkert kontrolið við því sem ég er að gera ekki neitt sko.
Okay.
Og þetta fór sko alla fjölmiðla og þetta komið sko kom áramótskaupinu og eitthvað sem ég var bara síðast að horfa á þetta í gær sko, ég veit ekki einu svona akkur bara þetta svo fucking grilla sko og þannig var ég bara manneskur í vinnunni ég fór þunglindsleif 8 mánuði um áður
og
ég var fastur í manni 8 mánuði
wow.
Það var ríkulegt að lenda eftir sko.
Já, ég trúi því, ég get ekki sett mér þessi spor en ég trúi það, sko.
Ég keipti með sko 4 svona feld klæðskeru úlpur.
Shit.
Og já, það var sumar, sko.
Já, einmitt.
Ég þurfti það ekki, sko.
Nei.
Ég keipti 13 með á Ed Sheeran tónleikana fyrir vini minna í aðstúku, svo kosti 33 mann eða eitthvað. Ég bara, að þetta, ég umjulega bara að gefa það.
Já, einmitt.
Og ég keipti 13 með að skilja.
Bara fyrir ágangin.
Já, bara keipti bara.
Já,
einmitt. Nei, 2 miljónir sem fóru á þessum 8 mánuðum og svo krassaði ég svo fucking mikið.
Hvernig, ef þú getur sagt mér, hvernig lýsir svona krassir, þú veist?
Sko, þvert, eins og hjá mér, ég ótrúlega hamingjusamur þeirri manju og ég bara uppátækjusamur og þú getur platað mér flest og mér líður ógislega vel, svo allt í einu bara, en svo þessi bara smelt fingrum og það er slökkt á mér.
Já.
Og
sefur það bara mikið
það bara, já, þá er ég bara sofandi bara einu sem ég gerir að sofa og borða það skilur og það er, venjulega er það bara svona 4 til 5 dagar sko.
Okay.
En að því er að lifi með þá gerist það sjaldnar eins og daginn skilur, þá er ég bullandi manni sko. Og ég tók ekki eftir fyrir hann á degi 5 sko.
Okay.
Og vini minni þurfti að benda mér á þau var það heldur bara allir ég vissi sko. En að því búin að taka liðið minn sín desiber ekki búin að hætta það minni sinni
Hættir á þeim alltaf reglulega
Alltaf, okay. Af því ég vill ekki fá hann geðsjúka stimpil á mig Það er enginn að horfa mig að taka leiðum minn skilju og það veit enginn nema ég og læknir minn ég sé að taka sér leið en samt er ég búin með að koma í hausnum bara, nei, valgir, en ef eitthvað myndi komast að þessu skilju þá myndir að vera bara að koma með stimpil og væri geðugur og svo horfi ég á allt sem ég hef gert á netinu og gert við fólk og verið að flippa og það er bara alveg löngunni fucking geðri það vita það allir skilur það sjá allir ég bullandi bæ pólar sko.
Og ég meina það er ekki til að skamma sín
fyrir nei og ég skamma sín ekkert fyrir það sko. Að því að sko, ég hef verið að spurra hvort ég myndið vilja skipta út að vera bæ pólar og vera eðlur ég myndi aldrei vilja
nei.
Að því mér líður svo vel þegar mann sko, sko. Þetta er bara alsala sko. Það er eins og nálega ekki kemst á þess að þessum þetta fíknefni, sko.
Já. En hvenær byrjarðu að fykta við fíknefni? Eða við neyslu?
Við neyslu, sko. Já. Ég er alltaf bara eins og allir aðrið því ég var yngri og hann alltaf blöndið við saman öllum sortunum hjá mömmu pappa í eina flösku og drukkum þetta.
Já, hvað er þetta gaman að klá svona cirka? þá hefur
já, já, ég verið svona já, 12-13 og ég var hrikalegast að fylla við þessu ímynda sko. Ég er bara, mjög áfækjátt enga samlega í lífinu og ég drukki ég vil svona bara drukki frá því ég var 14 til svona 16 þá uppgötaði ég cannabis og þannig að anfenda mín og þá loksins gæti jamma eins og maður sko. Þá hætti ég að vera gaurinn sem fór að grenja og hlaup út í móa og skilur og í einhverju geðsjúkis köstum að því að fólk var ekki að sýna með nóg með hlátekli og bara okkar, ég verið bara ég geti bara að mennur, ég geti bara að dansa bara.
Já, allt í einu bara slokna á hausnum að
já, og ég fekk bara svona ró og áfengi gerði það ekki fyrir mig, sko. Nei. Og ég hef aldrei verið mikið fyrir áfengi, sko. Ef það getur mannski að koma upp með núna bóðið með 10 bjóra, ég myndi að neita, skilur við. En ef það myndi mannski að koma upp með núna með einu spikut á Jónu og bjóða mér, ég myndi að þurfa þetta moment, skilur við. Já, ég myndi þurfa að meta það, skilur við. En bjór, nei.
Já,
ok, sko. Ok, að með skilur leiflegt, ég trúi ekki.
Nei.
Það bara slekkur á öllu common sense og greind í hausnum á manni.
Já. Það gerir það sko.
Svo bara engin filter og ég var svakalega sko. Þannig, og þegar ég aukvitaði eitthvað amfetamín og hann cannabis var þá svona þá fór ég einhvern veginn að fungir í lífinu skilur. Ég gæti haldið vinnu það rændi alltaf í vinnunum mínum skilur
okay.
Það fyrir mann íslunum skilur og gæti verið í vinnu og skilur, gæti verið á jamminu og gæti farið í eftirpartíin og allt þetta og svolítið að fylgdi bara allt upp með skilur MDMA og skilur kúlur og öll þessi hörði fík nefni sko. Og ég náði sko 7.5 ári edru
hvað ertu lengi í neyslunni svona og hún þróast náttúrulega bara eins og gerist
já.
Og hún er, þú veist, þú ert þannig í framhaldsskóla eitthvað tíma og...
já, ég mamma sendi mig fyrst í meðferð þegar ég var held í 18 ára
okay.
Meðferð í afvönnunum og skilur já. Og fyrir 18 ára krakka á þeim tíma var þetta bara eins og að fara á Google sko.
Já,
maður bara kynna sér skilur hvað maður þarf að prófa næst og eitthvað sko.
Vá, ég svo sammála þetta er ekki, það er aldrei góð hugmynd
nei, aldrei að blanda fullorðnum fíklum með börnum skilur, nei, bara
aldrei.
Bara ekki fræðilega sko. Þegar eins og að fá bifjölu virkið en til þess að greina eitthvað sem heila eða ekki, bara þetta vekar ekkert sens
nei. Ég bara, við getum að gera mér sammála hann sko. En hvað hérna, svona alltaf þróast þú eins og ég er mjög ánægð með að þú varst ekki sendur í meðferð, þú varst sendur í afvötnun
já
veist, en hvað tekur við, þú veist, eftir þetta eftir þú ferð á Vog
eftir þú ferð á Vog í fyrst skipti
já.
Þá sko, ég held ég að ná alveg með tíma þá, einhverjum kannski svona 3-4 mánuðum ég fór aldrei á fundi, sagðist alltaf vera að fara á aðfundi keiri alltaf það sem áhuga sem var
já.
Og svo keiri ég bara aftur heim að ég vildi ekki skömmina að vera í AA að ég er allt mitt svona core hefur alltaf bara verið byggt á skoðunum annara og svo er það bara eitthvað svona en já og það fór ég okkur nokkra mánu þannig hreindi síðan bara eða aftur sko. Og þá skilur
þú ert enda bara krakkið að hana
já, ég er bara baby hana skilur og alltaf eitthvað að detti og með vísa hvort erum mömmu bara eins og ég vildi og skilur ég komst upp með allt skilur ég eiginlega bílu minn og þá var kefti nýr bíl fyrir mig skilur ég gerði eitthvað og mér var aldrei skamman fyrir það
nei, var engar afleðingar
nei, að ég var fjórðabarni og mamma var mikið að vinna þegar ég var lítil pappi var mikið að vinna þegar ég var lítil þannig ég heldur hafi ekki haft það í sér að skamma mig fyrir eitthvað shit sem að skilur auðvitað átt að skamma mig fyrir en þau bara ákveða slæta og ég heldur það mótaði með alveg rosa mingi sko.
Var þetta heldur þetta hafi verið svona þá var verið að hvernig getur maður orðað svona bætað upp að þú kannski ekki verið að þau voru mikið að vinna að voru mikið
já,
að
ég hafi ekki fengið náðum hlás
eða athygli eða eitthvað
já, ég held ég hef ekki fengið náðum mikla athygli ást í skilur grunnskóla sko.
Já,
alveg bara 100% sko.
Aldrei þau hafi reyna að vinna upp með þessu
já, þau, allan daginn með að leiða mér og komast upp með allt skilur og skilur eins og þannig að mamma var mjög góð kona sko. Og hún tók stelpu í fóstur þegar hún var 6 ára
okay.
Og einmitt þá hún er sko 99 og hún er 11 ára mingri
okay.
Þá hef ég verið 17 ára og og ég man sískinni mínu var flutt út ég var að fyrir að búa einn mömmu skilur mm-hmm. það var að fyrir svo þægilegt tímabil og kemur einhver svona sex ára og hún fötluð og hún með svona skerðingar og greiningar og eitthvað svona og ég þetta bara að byrja að taka allir ekki að tillit til þess og, og ég var svo ekki fílað að það ég hataði það þannig ég bara að hvað á 17 ára fíkil að gera þessu jú, tæmum bara rítilin hilkinn hennar og setjum sigur í staðinn og ég gerði það bara af því mér finnst ég að það svo fullkomlega skilir það var bara fíkilin í mér svo sagði ég mömmu þetta mörgum árum senna og ég bara mamma bara svo viti að þegar þú komst að tala um mig og alltaf er að segja mér og alltaf er að hætta mér yngjöfjörg á hann að allir hátir leifunum já þá var ég búin að borða leifuninu svona þrjú ár
okay.
það var alveg eftir þroska heftir en svo var hann ekkert brjálu
en þarna er samt fíknin orðin þetta mikið
já. Ég réttlætti það að ég mætti geta fíknin hennar af því að ég var ekki lengur einn á heimilinu sem ég var búin að búa að stæðskilur
og svo frekur krakki
ég var frekur krakki með minni með það kend og bara þurfti eitthvað til þess að líða betur með svona mig
einmitt. Shit, þetta er rosalegt
oh my god það ekki margir sem vita það
nei, nokkri sem fá að vita núna En ég bara ánum með að segja frá þessu.
Já, ég, eins og ég segi, skilur, ég skammast mér fyrir mjög fátt sem ég gerir, sko.
Já.
Ég mun að gera svo mikið skandalikann tíðina að ef ég verið ennþá eitthvað að 35 ára að skammast mér fyrir sitt sem ég gert þá verið ég búin að vera að gera eitthvað meira vitlust heldur bara að skammast mér fyrir hluti, sko. Að ég er búin að þroskast og ég er búin að, skilur, fullornast og, skilur, myndi ég vilja vera 20 ára aftur? No.
Nei.
En verði ég til að vera líka með 20 ára aftur með meina vitnesku
já,
alltaf daginn ég myndi ekki hika
það mjög margir sem varði til það sko
já, en mér ekki vera eins mikið kjánu og tvítu og krakk í dag
Nei.
Og núna í dag er þetta bara snowflakes maður ekki anda á þetta vitnes það var þetta bara að gráta í kurkinu sinni skilur, ég veit ekki hver maður árið það skilur, en ég er ekkert með eitthvað heit sko.
Nei.
Bara fáfræði
bara you do you sko
já.
Og svolítið hannig
Yes, sir.
En hvað hérna segðu mér að því, mér veist líka alltaf sko, að því að þú sagði mömmuðinni frá þessu
Já, ég við ekki þetta Já, því ég læri það litla er að þú byrst afsökun á þannig eins og nýjenspörinu að þú byrst afsökun á þessu að gert þá er þetta ekki nýjenspör setna meir skilur við. Þannig ég eins og núna í næslu ef ég gerði einhverjum eitthvað ókíslegt þá fór bara best afsökunar og svo ég myndi ekki þurfa að gera edrú Svo mikið fókin brenglun, sko.
Já, það er brenglun.
Þetta
er
bara flótti frá því að þurfa að vera í óþægilegum aðstæðum og skilur berskjálta sig. Það er hvað að gera bara með hann að það fóka ráði með bara kjarkin í
það. Já. Það er brenglun.
Það er mjög mikið brenglun.
Það er það. En þú sagðir þú náður 7.5 ári edrú.
Já, maður.
Það er vel gert.
Já, mjög vel gert, sko. Mjög vel gert, sko. Ég þannig að árið 2014, 8. september, þá var ég að koma heim eftir eitthvað glóri í Amsterdam, þar sem ég ákvað að smegla kóka henni til landsins, í bransinu með mér og ég gerði mér ekki grein fyrir því að árinu fór út skilur, þá var ég búin að vera í sko 11, nei ekki 11 8 ára nýslu eða eitthvað og löggalum stöðunum sem vissi nákvæmlega hverju var þannig að ef ég fer í 2 daga til Amsterdam og kynnt tilbaka, þá er ég bara stoppaður og ég bara, það er bara flengt mig og bara láti mig hósta, sko. Og ég hef mjög að kviða okkur og ég er náttúrulega að smikla og var tekin og endaði einangrun litla raunni í 2 fokkin vikur og getur ekki ímyndað þær hvað er erfitt að vera læsturinn í sama herbygginu í 23.5 tíma sólunum sko. Það er hreikilegt sko. En við vorum svona litla svona DFD spilara en svona allir diskarni rispar en þetta var umlagt sko.
Barlega gera það ekki að okkur
já En ég sagði við þeim bara, ég verið að koma brjálæra neyslu þannig, ég fekk fullt af niður tröppinu og lifið um hann, ég kom svo mjög líka gegnum með það. En eftir það fór ég á hlaðgerðkot.
En af hverju má ég spyrja þið, af hverju varst að smugla?
Skuldaði penningu
bara?
En ég, það var enginn sem var með byssu við hausinu á mig, bara að þú gerir þetta eða heldur var þetta bara hugmynd og ég bara stökk á hana í einhverju sveppatrippi, fannst það rosa gálegt svo bara allt þínu væri komið til Amsterdam Og ég man sko einu myndinar sem ég tók í Amsterdam er einhverjum 4 trjám það bara, ég var farin sko.
Og var hugsunin það er enginn var að stoppa mig sko.
Já, það er enginn var að stoppa mig sko. Bara, ég, þetta er Valgeri kemst þetta er gert, það veit allir kemla hver Valgeri er
Já, sem alls ekki gott í svona
alls aðstæðum. Ekki gott í svona aðstæðum sko, alls ekki og þannig var raukhugsun mín bara eitthvað ekki með kveikt á sig sko.
Nei, nei. Bara orðið
og bara orðið fyrir miklum varalegum skaða sko. Mm-hmm. Þannig ég eitthvað kemur að skilur og er látur hósta og þeir eitthvað látur mig síðan fara á okkur svona hásæti sem er lögreglustunni keflæk það sem þú situr uppi á okkur klósti sem kom svona þrjár hæðir mm. og það sem vera að skóla skilur kúkin og sjá skilur þetta var alveg mjög vandralegt
okay.
24 ára, nei hvað eru gamall Æ, menn ég hvað gamall
nei.
Jú, nei, ég verið 25 eða eitthvað
okay.
Já, það varst, já, eitthvað þá okay. Og einhvern veginn fór síðan inn á Lækjarkot eftir það og ég trúi ekki á Jesú Krist eða Búdda eða Munka eða eitthvað, ég trúi bara á að það er eitthvað orkuflæði sem heiminn skilur
mm-hmm.
og ég get ekki stjórna þessar orku, orkan getur ekki stjórna mér en hún er hana
mm-hmm.
og það er eitthvað ástaf fyrir henni
mm-hmm.
og það er eitthvað sköpun og bakveð hann sko. Og það er svona, það er mín trú skilur sem einhvern veginn ég fekk út úr því að hafa verið á Hlækjarkoti sem er mjög kristileg með að fyrir sko. Það er sungi úr biblíunni og,
mm-hmm.
og passið sjálfmaður og eitthvað svona
Lilla.
Sem var ekki fyrir mig sko.
Nei.
En ég bara átti ekkert annað í land þannig ég fór hann bara á og svo bara vitumenn þannig að ég ekslega verið eitthvað í 7.5 ár sko.
Ég mun að þessi meðferð virkaði fyrir þig þrátt fyrir að
Já. Hún gerði kraftverk fyrir mig sko. Hún bjargaði lögum minni
Algjörlega.
En,
mér finnst það ótrúlega mikilvægt að fólk átti sig á því sko, að ég meni ég er engin Jesú hoppari sko. En ég trúi einmitt á, það er eitthvað æðir en ég einna, sko, í sem heimi Vist, það var eitthvað að í kollum á mér, ég myndi halda að ég var bara æðist það sem er til einna, sko. En ég trúi ekki að eitthvað gæja í sandölum sko.
Nei, alls ekki, nei, það er bara trú og bröð trú og trú og bröður ekki samlega
hluti
Trú að bröður er eitthvað búið til að mannkinu til að stjórna okkur og setja eitthvað þrældum skilur við, borgaði skatta og tilbyrði eitthvað kalla skilur við sem að í 90% tilfell er eitthvað bannaningar eitthvað og en trú skilur við að hafa actually fullfissi bara í hjartaninu að það er eitthvað meira á baku allt í lífinu heldur en bara ég og öll orkan í heiminum flæðir ekki bara til míns og stoppar svo þar heldur hún heldur áfram skilur við Og það sem ég kannski, eins og ég þrýfst á fólki og ég nærist á orkunni þeirra og ég verð bara endurnar að vera kringu fólk.
Já.
Svo heit ég pappa minn, hann sko býr einn í bústað hann á Grímsnesi,
okay.
var með kött en annars eina bara einn.
Okay.
Og hann bara, hann kemur ekki til byða nema við köllum á hann í mat, sko.
Okay. Þeir eru ekki líkir.
Við bara svart og hvít, sko.
Já.
Svart og hvít.
Já.
Og ég þrái fólk, sko.
Já.
Og ég löngum að gera mig grein fyrir því, skilur en það er ílega, skilur, ég er búin að vinna mjög harta snapchatinu mínu og ekkit eins mikið Instagraminu mínu, en ég heiti Valgeir Elias og báðum en,
Þú ert einn að fáum sem ert ennþá mjög svona dedicated to Snapchat, sko
Ég er sko Snapchat bara to the blood, sko
Já,
a,
ég kann að meta það, sko
Já, að því mér finnst, sko, Instagram ok, jú, ég fíla það alveg en þetta er ekki nema auðlýsingar Þetta er bara auðlýsingu eftir auðlýsingu eftir auðlýsingu eftir auðlýsingu eitthvað fitnessmodel að auðlýsa eitthvað eða skilur eitthvað er megrunarkúr eitthvað svona kjaftaði en á Snapchat þá getur bara sagt skilur bara já ok, ég var gangbanga og skilur mér bara, ég bara drepa sér raskatinu og bara aldrei kömmi á jónu eitthvað skilur, og það er engin það er engin fyrir porta mig þar
Nei.
En það er einhverja Stepford Moms sem er í porta með Instagram sko. Að það sonur er getið óvart að hefði eitthvað slæm eins og ég kom að heyra það allt hjá ykkur
Bara,
ég er ekki að veist það sem barni þetta mjög hlust á sko.
Nei. Ég kann að meta það sko.
Já og fólk kann mjög mikið að meta það sko. Ég heyra það mjög reglulega sko. Og ég er einhvern veginn bara skilur, ég kem bara til hann eins og ég klæti skilur, og ef ég er skilur, einhvern veginn eins og því fór Tyrklandi maga um þá er ég bara í samfellu bara með eitthvað blóðbúka hangað numur ég er bara að setja það alltaf snabbt af því að skilur, ég búið að borga mjög mikið pening fyrir að líta vel út skilur og ég vil bara fólk fá að við það
Einmitt. En hvað hérna þú sagðir þessi 7.5 ár
Já
Þú veist, hvað gerðirðu þetta 7.5 ár? Fórstu í samtökin eða hvað gerðirðu?
Heri, ég fór full on í samtökin sko.
Okay.
Ég bara, fyrstu 2 ára mín var bara 2 fundum að dag
okay.
og ég var með sponsor og svo var ég með félagsrákja og hann endurhæfingra, endurmenntunar ég bara með teimi í kringum að okay. fólki sem var bara sáttalega þess að valgjum myndi fá sálfræðastóð geðlagna og bara allt sem ég þyrti til þess að endurprógrammi úr því að vera fíkil
okay.
og nefnum hann í hvað spyrir
Já, hvernig hvað gerður þessu 7,5 ár?
Já, 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 já. Og ég var bara, skilur, meira fólk í kringum mig og bara end og bara stiplaði mig inn í aðalsamtökin. Mann program mjög mikið, en ég náði aldrei tengist neitt guðið þá, ég bara náði aldrei.
Nei.
En ég mætti að fundi, ég var með sponsor, svo mér svo vel sponsorum minn á tímabilið að hann fann að rukka mig fyrir dáleiðslu.
Já.
Já, það veit ég kannski hver það við ekki daða. Shout out.
Ok.
En alltaf að, og þannig að, og það ekki eitthvað sem sponsor á að gera, sko.
Með mig.
Sponsor á ekki að rukka þið fyrir þjónustu, sko.
Með mig.
Bara að mestalega að gefa hann kaffibóll á þá hann sátti, sko.
Með mitt.
Og ég vann bara ótrúlega mikið í sálum mér, var í sálfræðingum, var geðlæknum og var í fullt endurhengu og fór í MSS og sem miðstöð símentunar og suðun þessa og fór sinni keili og gerði hann að ígildi stúdinsprófs og ég var alveg búin að fyrir háskólan alls sko en ég er ekki búin að útskrifa svo neginu þar
ekki
ekki að lítur því? Nei, ég er ekki ekki að lítur því ég var bara, ég var bara nýbúin að uppgöta hvað mér langar að læra sko.
Já, og hvað langar að læra?
Ég ætla að læra félagsráki sko. Ég fatt að það á sveppatrippi fyrir tveimur mánu
ok
já, maður að ég langar að nota skrifa reynslunum mína í að hjálpa fólki á eins víðum svona og breiðum grundvillu og hægt er skilur en það með sálfræðingar, það bara eitthvað spjall og búið og það kostar fólk 25 úrskall það hafi ekki allir á Íslandi þannig að 25 úrskall er leiðið sálfræðing tvisar mánu sko. Þannig að hver getur þá leita og þá verða skilur félagsráðgjafi eða ég er þannig að þannig sko.
Já, algjörlega en nú áttu svolítið stóra svona áfallasögu það er svona að þú talar um að stærsta áfallið sé þegar mamma einn deyr
alveg bara by far sko.
Já. Þú hefur unnið eitthvað úr því það situr samt eðlilega
það situr í mér sko og það kom alveg, ég þarf sem lösi geti genn þá hlusta á í dag sko og það kom alveg momentar sem ég fell alveg tár að það er mér hugsa mömmu sko að ég sakna hann svo fokkin mikið sko að hún var ekki bara mamma mín, hún var besti vinur minn og hún var bókari minn og hún sá allt fyrir mig sko og svo dó hún og það einhvern veginn þurfti bara allt í hennu að fara að vera bara, nýjórin edrú og ég mani fór í meðferð sko tveimur dögum eftir jörðum hana og einhvern veginn að reyna vera edrú að gangi gegnum þetta að það er bara vesti sásöki sem ég upplega sko en ég náði ég sko
já,
ég náði að vera edrú í alveg 15 mánuði þá sko
já, það ógæslega vel gert En þú notar svolítið mikið húmorðin til
já.
Að díla við
Ég notar húmorðin til að díla við allt sko.
Já, ég tengi þar
já.
Þú notar húmorðin mikið til að díla við þennan svo
sko. Já, já, mjög mikið sko. Já. Ég eins og bara á snabbleti fyrir þetta þá er að segja
já.
Ég var svo stið það
Já,
þú er eitthvað bara að mamma en komendur ekki á hann þannig að status innan þryggja dag að þú skuldur hann við páska þig Mamma mín dóf fyrir þá lórum sko.
Þú veist, alls konar svona hlutir. Og ég tengi svo mikið við þetta sko að geta hlegið og mega segja svona hluti þú veist að mér finnst þetta fyndi sko
já, já, og ég meina ef fólk finnst ég fara yfir línuna að þá skilur, og ég móka fólk þá byrst ég innan afsökunar skilur og að ég veit alveg skilur ég á mín moment það sem ég man eitthvað fuck og ég bara ergjala spávöldu og ef ég gerir mig grein fyrir að hafa gert mistök, þá laga ég það sko En ég segi sem bara sitt sem ég hugsa skilur
já.
Og ég geri bara það sem ég langar að gera skilur
En það er
ekki Því ég nenni ekki að reyta skoða mig til þess að þóknast einhverjum öðrum sem býr ekki einu sinni í hjartanámur og er ekki í mínum nánasta vinarhring
Og þú ert líka að gera sko grín út frá þinni
Minni reynslu
heimi
já,
sko
já. Já,
og allt er þessi að þú er að segja sko um mömmu mína ef hún
nei,
var
nei, það Nei, nei, ég myndi aldrei gera það sko Ég gerði það samt alveg glimt við sunnu vinkunni Okay. Þau vorum að vinna saman í sóló sko. Hún var nýbúin að missa pappa sinn og vorum með svipa svartar húmor ég bara, hei, sunnaði, sko, þú átt ekki neða, hvað, pappa og svo, bara, svo grænja ég sko grænja,
og ef að
sko.
Fólk er með sama húmor
já, hún var með sama húmor
sko. Og þá er það líka bara fyndið
en það er líka, mann verður að vefa með það momentum já. Þannig sko. Mann þarf að vita hvenær mann má vera svartur og hvenær mann má vera bara svona grófur
það er bara Og ef maður kannar lesa aðstæður
já,
að það var það
Og ég er mjög góður að lesa aðstæður sko. Ég les fólk bara já, vel og bara, ég hef það ekki, hljóðbök eða
eitthvað
Ég les ekki mikið bækur, fyrir ég veit ekki hvað það að segja
Hljóðstar og hljóðbækur
já.
En ok þessi 7,5 ár
Já
Gerur þau grein fyrir fallbreytinni henni?
Ekki finna eftir á
Nei,
og sko á þessum 7,5 ári að þá jarðaði mér þessum bróðum minn sko.
Nú,
og
einu okay.
er samt að vera eitthvað ykkur það, sko.
Okay.
hann fyrirfóð sér 2015 hann búin að vera pínu veikur
okay.
hann var alkoholisti og var þunglindur
okay.
hann náði sér aldrei eftir að mamma dó
okay.
og hann báði mjög miklu með mér stráka sko. Og hann hengdi sér hann hendi svona bara kapal yfir bara hurðakarm, okay. lokaði hurðinni svo bara sett það niður Þannig að hann ekki að staða upp til þess að bjarga sér, sko.
Já.
Það var að pinn brúdal, sko.
Það þarf óbóðslegan vilja.
Óbóðslegan vilja styrk, sko. Að því allt í líkamunum segir fight for your life.
Já.
Þannig að, og ég, þess vegna, ég ekki reyður út í enn dag, sko.
Nei.
Að því að ég veit það að ef hann fór þessa leið til þess að deyja, mm-hmm. að þá vildi hann ekki lengur.
Nei, nei.
Og þá var enginn að fara pínan til þess að vera að því.
Nei.
Það var Já, ég var mjög reyður fyrst sko, ég var mjög sár sko
okay.
En þannig skildi enga miða eftir eða neitt svona skilur og við eitthvað rífum svona ári áður hann og varum ekki búin að tala mikið saman sko
okay.
En mann ennþá kvöld, sko, þetta var sunnudegi sem pappi hringir í mig bara valgið að kóti hægja mynd og nonni og þá vissi ég bara að hann verið dáin sko
mm.
ég veit ekki af hverju, það var ekki okay. búin að segja mér neitt meira
mm-hmm.
en ég vissi það bara sko
okay.
og Já, og var bara að skrifa, hann var ekki að ná sér, hann var ekki að finna sig, hann var bara tindur
okay.
Sannaði mömmu
Já, bara eðlilega
Ég held hann hefði samt að vera að stela eina síðasta lausa plásun okkar hjá mömmu, sko
Já
Ég held það, sko, núna þurfi við að fara í Garðabæi og eitthvað
Ok
Það jók
Það þetta gott að vera í Garðabæi, sko
Já, ég veit ekki eins og ég er það mjög unir í fósfóðum, skrifa Við áttum tvö spott, sko,
Okay. Það gott að geta gert grína þessu
yeah, maður verður að geta gert grína þessu sko. Ef þú getur það ekki þá er þetta bara að fara að vera ógæðslega erfitt þetta er ógæðslega erfitt þetta er ógæðslega fokkin erfitt að þurfa að horfa á bróðu sem dáandi dáin á stofugólinu og,
mm-hmm.
og mömmu sína að skilju líflösa bara í einhverju súkrarúmi
mm-hmm.
og þetta er bara þetta bara sker mjög djúft
mm-hmm.
En ef þú getur ekki jóka aðeins með þetta
mm-hmm.
að þá er þetta bara fyrir að vera miklu erfara
Algjörlega
Og af hverju viltu hafi það erfara þegar þú kemst þá því
skilur það, Nákvæmlega Ég sammála því
Já.
En þú komst edru í gegnum þetta
Já mér Já mér
Það er, og ég meina bara kúdór sko
Já ég kunst ekki edru ekki mömmu og bróður minn
Já.
Og við sko fjöldi mig
Nei,
COVID hann sókví
Já
Já
Fucking COVID
Fucking COVID, sko En ég var eitir og séu hálft ár og Já. Þegar að hann ég var í ykkur manju kasti 2018 ég er ekki mjög góð með ártöl, sko
1920, líklega
Já, þá hann að sé ykkur auðlýsingu í janúar á hann að Nei, í desember á einhverju svona magaermi í Lettlandi 20. janúar á aðeins eitthvað du-du-du-du-du stökkta á þetta tilbúð og ég var náttúrulega í manju ég bara, ah, höfðu það ég stökk bara á þetta tilbúð sendi skilabóð konuna sama dag og ég var búin að borga aðgerðum daginn eftir sko.
Okay.
Þannig ég fór í bullandi manju út í þessa aðgerð
Lestu eitthvað vita á hann fórst?
Já, ég leit fjölskyldur minn vita og vinkonur minn kom með mér sko.
Okay.
og Bullandi manni, sko
Þeim tók fólki á að vera að fara
Þau eru alltaf skítart allt sem ég gerir, sko
Já.
Ég er alltaf litla barni þeirra og alltaf litla sjúklingur þeirra og sérstaklega eftir þessu eginn eitthvað við mér almáttir En Hvað var á það?
Þú fórst að nút í magaermi
Já, fórt í magaermi Kom heim og svo fattaði bara að fíkillinn sem var vanur að borða tvo stútfylla diska af mat galt borða 1 dl
Já
og það var bara, þá bara þurfti ég bara að taka fíknina mína úr mat og ég ætti bara að dreifin á öll önnur svið lífsmíns bara þannig að er þið jafnvæði og þá eru peningar og þá eru kallmenn og skilur, það var að vesla sér og skilur, bara endur innir þetta íbúðunum mína skilur, endur innir íbúðunum mína tvekkja hana fresti, sko mála hana alla og filmaði allt og ég bara eitthvað, svo allt í einu bara eitthvað kom sókví og manni var í tíu dagar sem að þurfti að vera eitthvað.
Jú, til að byrja með
já, ég var í númer tvö eitthvað, þannig þú eru bara sjö dagar eitthvað og þannig var ég ekki búin að vera í neinum fíknum fór neinar fíknirhumdir eða neinar svona glansmyndir eða neitt sko alls ekkert sem hann losnaði úr sér sókví og fyrsta hugsunum mín bara eitthvað jú, veistu að ég ætla að vera reykja ekki dag ég ætla að köpa mér amfetam neðan þannig að MDMA og ég ætla að köpa cannabis svo bara eitthvað fór í síminn náði þannig telegram og svo var bara búin að framkvæmda og það var engin rökhugsun sem sagði bara valgið síðast þá endaður fangilsi eða valgið síðast skilur manstu þegar mamma en baðum að vera inni og en þú kasta ekki og kom sjúkrabíl og eitthvað sem ég braut með ógisla mikið niður fyrir en bara sýningum er ógisla mikið fíkil sko.
Og líka sko matarfíknin
Já.
Og það eru, ég veit að bara að það eru rosalega margir sem tengja við það þú ferði svona hérna maga aðgerð að þá færust fíknin
Já, búin að ég færist á allt sko. Og ég eiginlega sko all, og ég á mjög mikið vinkunum sem eru búin að fara í þetta og sko mjög mörg hjónaböndur í rústu sko, að því að stelpuna fá svo mikla athygli allt í henni að það verður bara hopebacks það bara svo klofa lokist ekki ég á svo marga þannig vinkunum sko bara að missi þrjú kíló og þá þetta bara ansinni Jolie sko og ég ekki segja að tjöpi stelpum sko, það eru að sæta líka sko. Ekki mynd tefaldi, skilur við
ekki frekar náður stelpur
Nei, já, skilur við og svo einhvern veginn bara flippar fólk einhvern veginn það bara það alls common sense sem teki úr þeim bara eins og með fíknefni og ég meina maður veitulega eins og þegar maður að fóra sér að borða maður þarf ekki að fá sér 23 stút fulla matadiska til þess að vera sattur sko. Þannig er maður að fylla byggja tómurum og maður að borða sér í fútkóma sem maður sopni það er bara flótti frá raunveruleikunum og hvað allar gerir hann að flótta frá raunveruleikunum þú hefur ekkert til að setja hann í og bara hreinur í það
Og ég veit
Nei og ég veit fullt af fólki sem hefur hrunið það skilur.
Já.
Og bara stelpur
sem eru sem er ekki hefur aldrei verið í neyslu
já,
sko.
Já, já, já.
Það byrjar í neyslu.
Já. Byrjaði svona aðeins með að fá sér rauðvín og svo bara er allt þeir bara koma af henn bara. Já, ég fór magaðar mig og fokkaði upp lífinu mínu. Svo skilur tennur og fólk er að hrynja úr og ef ég hefði vitað allt þetta og ég hefði örugglega stokkið samt á það sko.
Já, já.
Ég elska að vera skinni sko.
Já.
En ef ég hef viljað meiri fræðislu um þetta af því ég fór úti þá gæti ég ekki verið eitthvað bráðslega pikki skilju ég var að borga aðgerðin minn 800 skall skilju svo fór til Tyrklands og þar fór ég að taka svinduna á magan og brjóstin og feiti svo það borgaði bara 400 skall með flugi og hóteli fyrir mig og gistin hans sko.
Og það, þú veist, ert ekki trættur við að fara og láta gerði úlunum? Eða er það ekki manju ertu manju þegar þú gerir þetta og bara
annarkvært er ég manju eða ég bara ótrúlega ég bara rosa kærulegs mennska
okay.
Ég bara skilur ég var pínu stressaður að koma núna sko. Og þannig að ég svona fempa bara svona special pill til að liða betur og en annars er ég bara að fara nýjar aðstæðar og fór að gera eitthvað nýja hluti að það er ég ekki stressaður sko. Ég bara Ég veit ekki hvort það sé God Complex í mér eða eitthvað, en mér finnst ég bara betur en aðri, sko.
Okay.
Og ég veit, skilur, ég það eflaust ekki, en mér finnst það samt, sko. Og það eru mér partur af bipolarinu, sko.
Okay.
Það eru God Complexar.
En eins og þegar þú ert að fara til þeimis út í aðgerð, það er enginn að reyna að draga úr þér.
Það er ekki hægt þegar á þessum stað.
Nei.
Ég hlust ekki.
Nei.
Ég þræti bara við og segi sig ekki manni, sko. En skilur ég get samfært alla í kringum mig um allt í góðu minn sko.
Já, já.
Eftir pappi minn komst að ég verið dóttir nýja eftir þessi 7.5 ár og hann bara já, og bjóð með honum sko.
Okay.
Og hann bara já, velgjum veist ég held sem bara besta og flytur út sko. Ég bara, ég er bara ekki alveg samlega sko. Ég held að segja bara miklu betra að þú flytir bara upp í bústæðin sér bara þar með kisuna og ég er bara íbúðinni skilur þú ert bara skráðu fyrir henni en ég er bara íbúðinni Og hann bara, jú, veistu að, jú, þetta er alveg rétt hér.
Nei, og það endaði þannig.
Já.
Oh my lord.
Ég get
lord.
Samfært alla um allt, sko.
Já, ok.
Ég er rosalega góður sögur maður, sko.
Já, og þannig virkar manja hjá þér.
Þannig virkar manja hjá mér.
Já.
Og sko, stundum fór pappi vinnuna og hann tók fimmta, þannig að svona vinnutör, kom sér heiminn til fimmta og þá var íbúðin bara gjörsamlega svart og hvít sko. Ég var kannski búin að færa hann herbyggi, mála herbyggi sem það skilur ný ljós filma allt og, bara, oh, sko, og þá svaði kannski bara í fjóra dag í manju og ég bara
oh my god en hvernig, húst, hvernig er efna á þessu? Það er ókeypis
Nei, ég bara ótrúlega duglegur að vinna skilur þegar ég er manju og þá mæti ég vinnu skilur og ég vinn ógislega mikið og ég var til þess í 200% vinnu skilur rétt að þetta í það bullandi manju ég var alltaf í vinnunni bara, og ef mér langar í eitthvað pappi tróði mjög snemma í hausinn á mér ok, nei, frekar seint við erum að tala um á 30-saldri það ekki mjög snemma það bara á að spara fyrir því sem hann vil eiga sér fyrir skilur Og ég bara svolítið á því, skilur, ég, mér langar ekki að lifa lánum.
Nei, ég samlega því.
Og ég frekar til að býða í ár eftir iPhone 14 heldur en að kaup mér iPhone 15 á okkur lánum, sko. Ég bara, ég ekki það heimskur, sko.
Nei, bara þú ertu alls ekki heimskur,
nei,
bara þannig.
Nei.
En segðu mér að því nú ertu með bipolar og allt þetta. Hefur það einhvern tímann brotist út sem þú veist ofbildishegðunga hvort öðrum?
Já, til að vera svolítið orðljótur við fólk.
Orðljótur?
Já, já, til að særa fólk ára að særa mig.
Já.
Svona varna viðbröð, svona óttið við höfnun, skilur við. Og það á það til að gerast meira eins og ég, þegar ég finn sko, það svona stig, ég byrja að vera að geta hamingsamur, byrja að láta alltaf vini minna að vita hvað ótrúlega þakkláttu fyrir þau, skilur við, bara hvað eru frábær og bara hvað eiga standi, hvað eru standi frábæla vel lífinu, sendi þetta alla vini minna, skilur svo fyrir aðeins því ofar, þá fyrir að vera tík við alla, skilur bara hvað, what up, ho, og það bara, Valgeir, hvað er það, þú bara varst bara love it dovey í gær, sko, ég bara mjög drull saman með lægin, sko, og ég bara, skilju og svo eftir það stig þá ekki hægt að tala við mig hvort ég segir manni eða ekki, þá ég er bara í fullblóð manni, en ég mun ekki trúar þó að segja mér en á þessum stigum hana undan, þar get ég stokkið inn í og stoppa manni, og ég einmitt að fara að byrja hjá bipolar teiminu hjá Landspítalanum og það bara er
Ok, en þú sagði mér áðan að þú kannt leið til þess að koma þér í manju
Já, já, já
Þú veist
Bara þú... fara að tala ókslega mikið við fólk og fá mér svona nokkuð marga orkudrykki og vaka svona langt aðeins fram eftir Þannig að
Og gerir svona... það til þess að
Ég gerði ekki dag, skilur
Nei, þú gerðir það
En ég gerði það, skilur En mér leið illa yfir einhverjum stráka eitthvað að þá bara gerði ég bara sem ég þurfti til að komast í manju til þess að líða eftir vel, sko
Ok
Og eins og þeir eru manjuð, þá verður bara mesta hó í heimi, sko. Það er bara no boundaries and no limits.
Ok. og þér leiðir bara vel með það?
Já, já, já.
En þegar þú komst niður á manjunni?
Já, ég skammast mér ekki fyrir neitt sem ég sagði, skilur. Nei? Og mér líður ekki illa yfir einu sem ég gerir, sko.
Nei?
En bara þegar ég kem niður á manjunni, að þá er bara, ég hef ekki áhuga á neinu, en ég hef heldur ekki áhuga á einhverju, skilur.
Nei.
Ég, það er bara svona eins og að við slökkt öll ljós
já,
ég er hann að
þú ert bara svona í dóða
já, 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 ég hef samt alveg farið það langt niður skilur að ég hef alveg íhuga að drepa mig og allt svona sko.
Okay.
Og einu sinni tók ein niður sem blei mín alveg 6 mánu sko.
Oh, okay.
Og það var mjög erfitt sko.
Yeah.
En núna ég á þunglindslöfum og gælaugunum mínum þannig að ég finn minni fyrir þessu
okay. En þú nefndir áðan líka að Þú ert búin að taka lyfin alveg frá í desember.
Já, það met, sko. Við erum okay. að tala mér líður eins og ég að fá metal í skóla fyrir það, sko.
Já, vel gert. En á hverju er það sem þú hættir alltaf að taka?
Að ég vil ekki fólk haldi þessi geðugur.
Já.
Ég vil ekki hennar stimpil.
Nei.
Svona, sko, ég hef þurft að fara í geðrofum upp á geðdeild, sko. En ég gerði samninga við þá sem að voru skutla mér að ég myndi fara í viðtal með því skilir þið að ég er ekki laður inn
okay.
og það var alltaf bara ok, ekkert mál og það var bara alltaf fyrsta sem ég sagði þegar ég komin við til bara, já, ég er hana þegar ég verð ekki laður inn
okay.
skilir þið, ég var orðið það snargeðu sko.
Já en ég meina búum í Íslandu það er allir geðu gerirna
já, ég heldur það er að, sko, ég er á þeirri kenningu að svona 90% alkoholista eru bipolar einstaklingar bara á, þið, sko, það er til bipolar 1 og það er til bipolar 2
Já.
En svo er til sko trillion subcategories Já. Af bipolar 1 og bipolar 2
Já.
þannig að eins og ég fæ oftast bara svona hypomaníu þá ég bara hátt uppi, niður hátt uppi, niður, hátt uppi, niður ég fær ég marga maníur á dag, sko og ég ekkert alltaf jafn stjórnlaus og alltaf jafn mikil hóra, skilur
við
ég stundum hefði smá kontról, skilur við
þannig
að maður lagt til að sjá hvað það bæprót heimi gerir
já, það spennandi
já, eða hvort sé bara dæli mann meiri lifjum nenni því ekki, sko
nei, þú ert ekki mikið fyrir það
ég elska pillur,
já,
don't get me wrong, sko. Já, ég ekki alltaf fyrir ekki neitt sko. En ég elska ekki gælif
nei
af því að þau gefur mér enn stimpil en það sér mig engin taka það nema ég sjálfur
nei, nei.
En þetta bara hausinn á mér segir bara nei, nú horfir fólk bara eins og sér geðsjöklingur
ótrúlega sérstætt
ég veit það, ég skil þetta mega ekkit sens
ekki neitt
svo órökrétt, órökréttur ótti sko
og væri mjög auðvult að segja bara, hætti bara að pæla í þessu en það virka bara ekki þannig
nei, er ekki hætti að segja það mér skilur og ég meina eins og eftir maður nei, eins og eftir með maður þá fekk ég brjála að búli mér sko. Ég bara allt í öllu eða ekkert í
já,
sko.
Já, sem náttúrulega bara einn
já, 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 skilur, eins og ég sagði einbyrjun, ég fylg ekki basic fólk sko. Þú þarfst að vera með eitthvað geðsóttumöndil sem mér finnst sem þannig ég bara með nógu marga geðsóttumö
En, að hlýtur einhverju tengja við eitthvað af þessu
já, ef ekki þá er eitthvað að
vegt að bregstar annars stöð
já, hverju, fyrstu eitthvað annars sko. En þannig að já, eins og bara skilur þá bara ef ég borðaði skilur tvö kálblöð þá fóru ældlegum sko. Og þá ekki vera líkamlega hægt að æla eftir maður mig sko. En ég náði, ég champion sko. Kallinn sko. Allt til að þykjast ekki 67 kíló, 184 hæð
Wow.
Sá sig hvert einasta rifbein á mér sko.
Úff.
Það var ógeðslegt.
Það er svakalegt.
Já. Og mér fannst þessi svo flottir sko.
Já. Rosaleg brenglun.
Þetta er bara geðsíki sko.
Já,
og ég er alveg búin að þurrleita mig hjálpa á þalskýri á sálfrængi og
Fórst þú hvítabandið það?
Nei, mér fannst það var mikið sko.
Já.
Það er mest svona geðvika stimpill sko, sem ég var ekki alveg tilbúin í sko.
Það er svo mikið fyrir þig.
Já, en ég fór á þannig að EDMA sem er svona Alcoholics Anonymous fundir fyrir fólk með ádalskanir EDR, EDMA Eating Disorders Anonymous
EDA eða ekki
Já. Sem er mjög góð fundir, ég held að sé á þriðutum á Zoom sko og hafa alveg hjálpa fullt af fólki sem ég þekkis af því að það hefur alkoholist að vera eitt það hefur alkoholist með geðsjúkdóm er annað og ef þú vinnur ekki þessu saman skilur við að þá er annað þess að fara falla sko. Það er bara þannig sko. Og það þarf ekki að geimvísi til að sjá það að ef við vinn ekki bipolar og geðkörunum mínum að þá er aldrei að fara haldst edru og ef við vinn ekki í edrumennskunum mínu þá er ég aldrei að vera hætt að vera geðbilað skilur við
En hefur þetta bara helst allt í hendur sko.
Já,
Núna ertu búin að vera edrú hvað lengi?
Tvö mánuði
Núna ertu búin að vera tvö mánuði
Síðan 2000 januar
já.
Ekki það, ekki það að ég hafi þurft að hafa mikið fyrir í til að byrja með
Þannig
að ég var alltaf bara sjúkra á þessi
Já. Sem að af hverju, ef við fyrir maður sér það Af hverju varstu sjúkra á
þessi? Sko, ef við langar að koma með einhverja brjálaðislega læknisfræðilega ástæði fyrir en þeir hafa ekki hugmynd af hverju ég fekk blóðsýkingu og lúnabólgu ég hann að þetta var semst á föstudeginum 2017. janúar sem ég fór að sjúkrahúsi og á fimmtudeginum þannig að 2015 þá fór ég heim úr björgir í endurhengu sem ég er í og fann að ég var með hita og hvað og meldi mér um 40. hita vaknaði sem daginn eftir og ég gat var alltaf að labba sko. Og ég held bara að vera að ég tók 200 skammt svefnlifunum minn og kvöldin aður sem ég myndi sopna því að veikur og ég var aldrei upplifað svona sko. Ég ofta alveg tekið 200 skilur eða maður þreyttur og þetta er ekki þrýningslif bara til þetta að gafa fram en og ég stóð eitthvað að fætur hann og skilur var bara eitthvað wobbly eins og ég væri fullur og þetta er með anda fyrir hvernig eldhús og líður okkur svona 40 mínútur þannig að ég kíkja spegil og því ég kíkja spegilinn þá er allir blár og marinn bara eins og ég hefur lendið bara heimsins mestu slagsmálum sko á öllum höndunum og öllu andlitinu og hálftíma eftir ég var komin upp á sjúkrahús eða hálftíma eftir leiti spegilinn skilur við og fór að prófa með tökurinn keflag og bara á þessum ekki hálftíma, á þessum þrem tímum þá er komin að gjörgæsluna og bara með dælur í mér og allir að segja mér að anda í gegnum eitthvað nefgrími og þannig sem myndi ég deyja og nú er alltaf að fá eitthvað þvíli panic attacks ef ég nefði ekki anda nú 100% vel með nefinum sko. það var alltaf bara náttúrulega kvíða hvað sem bara hefur þvílitt spáði öndunum minni og það fokkar mann alveg upp sko
já. En það, þannig ertu komin á gjörgæslu
já
og ert þar alveg einhver tíma
herri, ég var þar í 8 daga
og það alveg slatti
það mjög mikið sko
já.
Og ég man, sko, ég man rosalega lítið eftir þessu, ég man hann að þurfti að sprauta með einu sinni niður með hann einhver svona bara skizofrenía lifi geðklofu lifi af því að ég fór þessu ógeðslega mikið hann að geða hann svona geðklof
ok
svona episode og ég held að tímabili að ég væri sko ég raunverulega þetta á selfossi með vinkonu mínum í ykkur húsi sko þá lá ég bara eins og gremmiti á ykkur rúmi og ég gæti ekki gert neitt sko en haustum að mér væri bara ég sem raunverulega þetta og ég var alltaf að tala allavega þáttinn sko alveg farinn sko
skrýtið maður
og
bara
hausinn á mér bara lokaði þessi alveg af sko ég fór bara minn ein heim sko ég held að hann hafa gert alltaf þess að funkar sko.
Bara survival mode
já, 100% sko og svo sko út af blóðsýking er svo fucking brutal og onni það lúnabólgu en svo læknirinn sagði við mig sem ég hitti mig viku eftir ég kom heim á sjúkrásinu hann sagði 70% þeirra sem fá hann sjúkdóm þeir deyja og hinn í 30% missa heilu hendunar og heilu fæturnar sko. Þannig það að ég sé bara fara að missa framan að tveimur puttum og framan einn tá og ekki með einn neglur skilur það kraftaverk sko.
Shit.
Það var alveg sagt fjölskyldunum einu tímpúti að fara inn og kveða mig og,
já.
Og þetta væri bara búið og líffæri mín væri bara að gefa sig og líffæri mín voru að gefa sig og þess að hætti líka að senda súrefni út í hendunar og fæturnar og andliti og þess vegna byrjuðu bara hendurna að drefast og fæturnir eru
já, þú varst bara komið með drep
ég bara með hérna tvo putta sem eru bara alveg svartir sko, bara með drep í sem ég bara býð eftir að vera rúsin og detti af
já, þú varst að býða bara til því
já, það ógisli tilöksin sko já. Og sko, það fátt sem ég finnst eins slæmt og þegar fólk með ljóta neglur já, ég ekki með neglur sko
en
hrikar,
það eitthvað sem sko. Vex aftur bara
já,
það
tekur svona 12 mánu Hann tólf mánuð og hann getur klóra mér almennilega.
Æmitt.
Mér laka svo til, sko.
Ég trúi því, sko.
Já, ég hef með einn putt og núna sem er döður sem ég getur klóra með mig. Það ekki svo sama, sko.
En þetta eitt af því sem þú búin að vera sína svolítið frá eins og á Snapchat og svona.
Já, ég alveg búin að þurfa að fara núna, sko. Ég fór á Landspítalann, svo fór ég upp á deild bara, sjö að eitthvað, og ég var alltaf bara morfinni og fentalíni og þannig oxi í alltaf tíman, að ég var að drepa, sko, bara tætti tauga endan í að pötunum að mér og tánum dóu.
Ok.
Og svo fór tennunum mína, skilja, að fara að missa eitthvað átta tennu núna.
Ah.
Það er frábært hvernig drepið þær líka og
Jöfursins vesinn er þetta
Ég er að segja að fokkin vesinn skilur að fá hýta þegar maður er valgir sko. Ég fæk ekki manflú sko. Ég fæk next level shit sko. Og svo var ég hann skilur og það, ég leti trappa mig neyður af morfinnu sko, að ég, þau spurðum mér, já, viltu ekki bara fara heim með plan og ég hugsaði bara eitthvað nei, ég er hér á fíkil ég ekki að fara heim með morfin og það stendur tvær töflur á dag og ég ekki að fara að fylgja því sko.
Nei.
Bara nei, þeir eru búin að dæli með morfinu hérna. Ég þekki mig alveg sko.
Já.
Og ég sagði það bara við það, skilur
en það er þetta vel gert hjá þér
já, ég hef aldrei gert það fyrir eitthvað síðan sko. En ég sagði bara, nei, ég treysti mér ekki til þess já, eftir að minnstum þetta, ég veit hvernig fíkil er sko. Og pillur eru bara my thing þannig að það er og ég fattaði ekki fyrir deginu áðurinn mátti fara heim að ég gat verið með Playstation tölunum mína allan tíman hana
oh my
já.
En gastu nota pittuna?
Já, voðlega lítið sko
já.
En ég hefði ekki þetta reynt sko.
Emmett og hefði ekki þetta reynt
og ég var hann 25 daga sko.
En kannski bara fínt að fatta það er svona seint því að ég ekki geta nota pittuna
Nei, svo kom ég heim og ég gat spila sko en ég blókaði mig alltaf sko
já.
En það var kannski ekki alveg að gera sig
Emmett. En þetta er heavy.
Já, þetta er mjög brútal, sko.
Já.
Og líka, ég núna komið, ég veit að þetta er bara 2 mánuðir sem þetta gerðist eitthvað.
Já.
En ég byrja að fara í svona eitthvað áfalla fræðslu og einmitt í bipolar teimi. Og svo var hann eitthvað að vinna í, skilja, því ég bara komið ofsakvíða ef því skilur að ég sé að fara að hætta anda, að nefið á mér andar ekki nógu vel, að það voru allir allan tíman að meðinu var á gjörgæslu að segja við mig, já, Valgeir, þú verður að anda með nefinu, þú verður að anda með nefinu, þú verður að anda í grímuna, þú verður að anda í grímuna, hann sendur bara í þannig öndinu vel.
En af hverju skipti það svona miklu máli?
Að ég anda ekki með munnunum, skilur, ég anda bara alltaf, bara þannig að vera nóg súrefnismettun í blóðinu mínu. Til þess að líffæri mín væri að fá súrefni, skilur.
Ok.
Og ég anda alltaf bara með munninum, skilur bara, I'm a mouth breather, skilur, ég skams mig ekkert fyrir það, ég lúka mjög oft dumb fyrir það, sko, alveg bara extremely dumb, en það bara, við allir fjölskyldur mér að gera það, mér finnst bara eins og ég segja að kapna ef ég anda með nefnum, sko.
Ég enda sammála.
Já, ég bara, og maður fær meira súrum með munninum. More to love. Já, ég mani hvað ég voru að segja.
Já, það, þú ert að fá kvíðakvæst yfir því?
Já, ég er að fá kvíðakvæst yfir því, skilur að það kemur svona smá blokkits þegar anda frá með nefinu út af því það voru allir að segja við mig að þá passar ekki þá öndinu öndinu vel og, ég, og mín tenging við öndinu vel var bara döiði, sko
já.
Ég sá mig ekkert að vera að koma út af því, sko
Nei.
Bara ekki fræðilega, sko
En það segir þér, eða mér allavega að þið langar ekki að deyja?
Nei, mér langar alls ekki, sko.
Nei.
Alls ekki, sko. Og skilur, og náttúrulega, jú, ég er laskaður eftir þetta, skilur, ég er ekki minni neglur og úttaldi mitt er ekki neitt og það er að fara umbúð skipti þrisvar viku og eitthvað, og það er alveg vesen og ég þarf að fara þrjár aðgerður og eitthvað en ég veit ekki, ég er þetta er bara tímabil
aðurlösið
já, eins mikið með langa stundum að taka og tróðu bara raskat af okkur en þá þarf maður bara að muna það bara þetta er bara tímabil eins og allt annað skilur
já,
það muna alltaf að sig
maður má sem segja bara fokk því
ég veit að ég búin að gera svo mikið undarfæri eins og því ég komst það með tannlæknir minn
já.
Ég fór heim, skilur, fór bara tjekk, fór með mig ykkur svona rankunskanna mynd og eitthvað og ef eitthvað segir eitthvað um mig þá er ég bara mjög svartsýn skilur, ég hugsa bara að vesta, skilur. Ef þú segir þú heldur hálfum bolla þá held ég að bollin hafa verið 5 lítara og það allt út allt og hún segir mér bara á alveg að þannig líti ekki vel út við getum ekki verið að gera vegar og það takar allar úr þeir og þá er ég bara oh my god, er það bara 35 ára með góm eins og gamlingi bara eitthvað, nei, ég geti þetta ekki og hún að það, ég skilur, ég gæti ekki að skúffur heim með mér, gæti ekki klætt mér sjálfur og ég er fór að grenja sko, mér fannst það hrikalegt sko. En svo er þetta bara einhverjar 8-10 tennur en það er samt alveg
Það er samt bara slátti
Það er alveg 2,5 miljonir sko.
Kom ekki tryggingarnar inn í það? Ja?
Jú, ég held er komið 80% upp á móti mér
okay.
Þannig að það er samt sem 500,000 skilju Og ég komið með eitthvað slattaði söfnununa ég man ekki alveg hvað mikið Ég held að hafist alveg sko.
Já
Ég skilju það getur ekki að vera, með alls sýtti sem gangi gegnum, sko. Ég hlýtur að fá eitthvað gott karma, sko.
Já, ég trú gjör.
Já.
En hvernig, hvað er hægt að fara inn á svo söfnun?
Herðu, ég er bara með hana ég er bara postinu á Instagraminu mínu á Facebook, á eftir og það er bara saman útlandinu á Instagram og snabbtjátt og það er Valgeir Elís engin stóri stafir eða neitt bara, þetta er bara eitt orð
bara mjög simpul
og basic sko, andstæðan við mig sem persónu sko
já.
ég er kjarnakursprengja sko
og er kjarnakursprengja, það er bara svolítið þannig sko
já og vini mínu skilur, eins og allir vini mínu vita það að þau hlusta aldrei voice message frá mér í kringum neinn annan Nei.
Það er enda bara mjög góð regla
sko. Já, ég lækka alltaf ef ég fær frá sömum skilur en þessi segir bara, ég opnaði ekki einu í kringum neitt sko
Nei.
Þó ég þurfur að lækka, nei, ég gera ekki að við vitum ekki hvort þess að tala um þannig snjókorn eða bara einhverjar massífa dildóa eða bara skiljur döðsfjöldi fjölskyldinu eða bara eitthvað neymitt skiljur maður veit allir hvað kemur upp á þér skiljur ég er bara
mjög litrik persóna
já, maður þarf líka að vera skiljur
en maður þarf líka bara gaman
já og ég meina skiljur sko eins mikið og neysla tekur á og neysla er slæmi hlutir að það er ekki skipt út fyrir neitt sko.
Nei.
Að þetta mótaði með að þeim manni sem er í dag þurfti alveg að fara langa leið og eins og núna eftir datís eftir 7,5 ár hafði búin að tæp 3 ár einhvern veginn að koma inn og ég skilji ég þetta flyttur íbúðunum minni að því að löggan var alltaf hann að ánáða mig og ég var bara að koma með PTSD og skilji ég lenti kynfyrir þessu ábyldi og ég lenti því að var ein kona sem reyndi að byrla mér og nöðga mér og ég lenti alls konar svona seti sko. Og strákar lenda alveg líka í þessu sko.
mér finnst nefnilega bara mjög mikilvægt að það komi fram
já, já,
það gleymist nefnilega
já, að því að sko stelpur í neysluheiminum eru svo svakalega fórnalöfum en ég meina
það verður ekki tekið af þeim
já, neða, alls ekki skilur, þeir eru saklausa skilur en svo lendur okkur krútleri svona eldri konu sem er bara svona tjöppi skilur svona feita frænkan skilur gefa henni morgunvítamín og ég náttúrulega, ok þú bara morgunvitamín, ég bjóst ekki við að það væri eitthvað annað en morgunvitamín, en þá var það bara eitthvað shitlótað einhvernig lyfjum og ég var nú svo lyfjaðar eftir viku að það var ekki hægt að skilja mig og maður bara einangra mig frá öllum kringum mig, sko, það var ein vinkonu mín sem talaði ennþá við mig, sko og þegar ég fattaði eitthvað verið gangi, sko ég held hún hafði bara verið að fara að misnota mig, sko að því hún var eitthvað búin að tala og ef þið vitið það ekki, þá vitið það núna allavega
okay.
og þannig að og hún var eitthvað að segja mig, já ég búin að kaupa keta mín og eitthvað og það bara eins og eitthvað hafa smöllu í haustum að mér og þá fór ég í fyrsta viðtal mitt upp á hann upp á getild okay. með því skilir að ég er ekki lagar
já, með því skilir
já, og þá var sagt við mig að ég væri geðklofi að ég sé alveg fólk og ég heyri raddir og okay. ég færa ánkvömyndir og ég til þess að vera að smíða hluti og ég ekki að gera neitt, sko.
Já, ok.
Já, býð fólk í kaffi og svo er að hugsa daginn eftir, ég var eitthvað að byrja hver dag ekki í kaffibólda sinn. Þá satt ég bara í kaffi veist, já, og var að spjalla okay. sjálfa mig, sko.
Var að spjalla við sjálfa
þig? Já, en ég sé samt manneskunni í afskipt og ég er að horfa á þeir núna, sko.
Já, já. Kannski er ég ekki dina.
Nei, fyrir mér getur það eflust ekki verið hennar, sko. Þetta getur verið eitthvað unreal thing fyrir mér, sko.
Kannski.
Já.
Nei, ég lofa ég reyna.
Já, ég held að leiðu mér þannig
já,
ég býst við
já, já, já.
Já.
En segðu mér, hérna, hvenær fattar að vera samkynhæður?
Vá, það er ekki sá fyrsta tippi, nýjar eða eitthvað
Já, ok
Já, bara eitthvað, penis, I like this
Ok
Svo bara, eftir þau bara Sko, en, sko Samt svona eftir núna, skilju ég hef alltaf verið þessi típa sem ég segi allt, ok, ég prófa allt einu sinni ef ég fílaði ekki og fílaði ekki ef ég fílaði það prófaði bara aftur
já,
skilju, okay. og, En svo hérna, áðurinn datt í það 2000, ég man aldrei taksningunar, fyrir þremur árum að þá var ég bara fullblown homosexual, skilju, ef þú talar pjölu við mig, þá er ég bara óin en það tala með að viðbjóð
okay.
og svo bara eftir þetta fall þá bara, ég myndi segja verið svona 70% gay, 30% bi
okay.
það er allan að búa að opna ykkur annir
nýja, gáttir.
Já, já, búa að opna fyrir ykkur nýja gáttir
okay.
Já En ég aukvitaði samt ég væri gay bara áður en ég veist ég hver ég var sko.
Já,
okay. og ég kom út í skápnum bara þegar ég var fyrir vini mínum bara svona 14-15 ára sko.
Okay.
og mamma og pappa þegar ég var 17 held ég
Já. Var það ekki derfitt?
Nei, sko ég hann að ég fekk þá til svona langrúsir jeppa sem ég festi út í móa deginum áður áður en kom út í skápnum sko. Og þá heldur ég að ég hefði verið að reykja weed með vini mínum þar en þá var ég bara að skilur ég að gera eitthvað annað með vini mínum þar
okay.
og við festum okkur og ég þurfti alveg að hemmja mig hvað ég sagði þannig að sástu það
Já,
ég sagði og ég þurfti alveg bara allavega, og við festum bílinu og pabbi þurfti að koma að losa hann og mamma bara, já, hvað var þið að gera þannig að reykja gras eða hass eins og var þeim tíma og þá öskraði ég eitthvað á hann ég bara, ja, hvað, veldi ekki bara skammi fyrir hommi líka og bara, nei, Olgi, ég er búin að veita það alla efi ég elska það bara svært nákvæmlega saman pappa, sko
Einmitt.
Gæti ekki að vera mér þægilegt, sko
Já. En ég meina, þetta að því að það er svo oft, sko sem maður heyrir bara sögurnar þar sem þetta er svo svakalega erfitt, sko
Já, já
Skilurðu, en ég held að þetta sé með mjög oft
Má laumu veipa Yes
Ég held að sé mjög oft þar sem þetta er með bara, þú veist, fóreldrar vita bara.
Já, sko, bara hjá mér, sko, ég var bara lítill en ég herbyggjum í systir minni að syngja Céline Dion og að setja okkur naglalakk mamma átti svona maskinu sem eitthvað ítt hendi núni, tók hann upp úr, þá var naglalakki farið þá komið gert aftur
já.
Og við vorum bara naglalakkur alltaf daginn að syngja Céline Dion sko. Og ég leik með Barbie skilur alveg mikið á bíla og ég var ekkert einhver svona sérstaklega kvenlegu strákur skilur við en ég vissi samt alltaf að ég væri gei sko. Og eins og núna, ég byrði ekki utan
Alls ekki. Og sko, mér finnst að því að stereotípan er svo mikið bara eins og væri, myndi mæta þenni bara í einhverju glimmer jakka, sko.
Já, ég álega glimmer jakkar mínu, sko.
Já, já.
Ég álega sko álega all, fyrir öll til tilefni. Já, tilefni. Átveitt fyrir öll tilefni.
Já. En mér á, þó svo verður ekki gei, að það mættu líka alveg að
glimmur. Já, akkurat, skilur, eða þið langar að vera glimmur
eitthvað,
hvað þú er, gerðu það bara, skilur, hvað þú sjötu kona eða tvítið strákur, skilur.
Og þetta, mér þetta orðið, ég elska þetta sér bara orðið opnara, sko.
Já, það nefnilega málið. En svo eru svo ótrúlega margir strákar, skilur, sem eins og ég kom út í skáknum, þannig, skilur, mömmu pabba og það eitthvað 16-17, og það var alveg fyrir mörgum ára síðan, skilur. Og svo ég að lendi stráku núna sem ég alveg að hitta genum grændir og bara eitthvað svona sem senda mig sem eru bara harðfastir í skápnum skilju og þó eru bara ekki að koma út að þeir eru svo hræddir álit annara
Já, ok
bara, og hvað fjölskyldi þeir eru að segja skilju
okay.
Það er öllum sama það hverju þú ert að sofa hjá árið 2024 á meðan þú ert hamingjusamur og báðir aðilar
eru
viljugir til þess sem að gerast og þeir eru að njóta að bara do it, skilju, do whatever makes you happy, sko.
Er öllum sama, sko.
Það er öllum sama, skilju. Það er enginn að spá eitthvað gull á til bæ hver hún slekti pillu síðan, sko. Það er bara enginn fara að hugsa það. Ekki nefnir það væri, skilju, hafiðist rán eða eitthvað, en, skilju.
Ástísrán.
Já, ástísrán. Ég ekki góður svona.
Nei. Nei, en það, ég svo sammála þessi, sko
Já.
Bara, whatever, float your boat, sko
Já, en þetta svona gaurinu sem heilir mig mest, sko Það eru strákunir sem eru í skapnum og eiga konur og bönn og eitthvað svona
Já, emmitt
Það var ég bara eitthvað
Já, emmitt
Come to me
Þeir sem eru unavailable
Það bara eins mikið unavailable og hægt er Heldur sem mikið sjálfsæðingar kvöti á mig, sko Ég bara þar, sko
Já, já Þetta bara mjög algeng
Já
Allir sama hvort þú sért í hvað negð þú ert, skiptir engum máli
já.
Eða held ég að það bara þannig
ég held sér bara alls það sko. Self-sabotage það held sér bara í okkur náttúrulega
eðli það náttúrulega eðli held ég sama hvað þú ert og hvernig og hvar og what ever sko.
Já,
en hvernig er svona lífið þitt núna, bara endurhæfingu
já, ég endurhæfingu sko það til, er sko, það til MSS endurhæfing sem hjá saminu í Keflavík og það svona ok, endurhæfing skilur við, svo þetta Björgin og það fyrir svona grunnþegna og ég ekki að gera lítið úr neinum samfélagshóp núna skilur við eða minnulötu hóp eða eitthvað en þarna fólki sem mjög skilur sem greindaskert og mjög líkamlega fatlað og bara mjög veikt á þessu komið skilur við og þegar ég fór þangað fyrsta dæmin ég til þess að það kynja stoltinu mínu svo heiftalega mikið að ég var bara actually komin á sama stað í lífinu og þetta fólk
Ég skilja bara mjög vel
að þetta var bara svo erfitt
og það er bara erfitt
það er fokkin erfitt, þetta var svo mikið bló fyrir skiljur sjálfstöðstu mitt og hún alltaf skiljur allir puttarnir mínir í fokki og skiljur með fullt að örum á andlitinu og eitthvað og útliti mitt skipt öllu sko. Ég var eða svona 2,5 miljón í þetta andlit sko. Og í aðgerðir og allt þetta og skiljur endurlust á fötum og ég vil helst aldrei verið sömu fötunum fyrirhátið og eftirhátið skiljur það er bara basic rule hjá mér sko
okay.
Og ég bara, ég geri bara allt þess lítið vel út og senna brighter than the next diamond skiljur og svo geta það ekki að vera komin í þessa endurhæðingu þá var ég alveg bara
það er bara ógislega erfið staðar
já ja. En svo núna, þá er mér alveg saman hvað þú sett eitthvað fjölfallaðar eða líkamlega fallaðar, ég er bara fíbla sem ekki ég er og næstu kullu bara hinum með mig, sko og það er bara mér drullu saman, sko og ég hefði fínt hana, sko og minnst það geðu, sko, þetta bara hjálpa mér ótrúlega mikið
Og þetta er kannski það sem að þú þurftir bara
Þetta er bara það sem ég þurfti, nákvæmlega sem ég þurfti og ég skilur ég segi ekki að maður fær ekki meiri upp hendunar en maður höndlar en orkan gæta mann skilur á þá staði sem maður þarf að fara á og fyrir mig var það bara að vera með mjög fötluðu fólki að lita og perla skilur þar áttu 5 ára fullorðin kallmaður skilur en ég þurfti bara á þeim stað að halda skilur
það bara svolítið þannig sko
af því að þessi 2,5-3 ár sem ég tók í nýslu gjörsamlega stútið mér, sko. bara miklu meira en nokkuð tíman öll hinn ári minni nýslu hefði nokkuð tíma geta gert sko.
Okay. Hvernig fórstu á ljóta staði í þessi 2 og 3
þessi síðan ára núna nýslu
já
sko, íbúð mín var bara svona eins og jam paradís ég var bara með rólu í stofinni og, og bara grónupunga út allt og sófa og bara allt málaði neðan litum og svona, þetta var bara party place og elsku allir verðin, það var bara svona kommuna og það vissi allir máttu koma hana, sko. Og það var ógisla gaman í svona eitt og hálft ár ég ætla ekki, ég ætla ekki að reyna að ljúga sko.
Nei, og sko, það er bara mjög mikilvægt að fólk átti sér á því að þetta er gaman einhver tíma
að því ég alkoholisti og ég veit ég alkoholisti ég 100% fíkill að því sko, ég myndi örgulega henda systeminni fyrir bíl fyrir oxytöflu sko, í réttu ástandi sko, sem segir mér ég fíkill sko. En það var ógeðslega gaman hjá okkur eitt og hálft ár það var bara alltaf fjör alltaf einhver sveppatrip og allir eitthvað bara, bara skilur við lifa og njóta og eitthvað svona en svo því að prófaði fyrstu oxytöflunum minna það er bara það er svo svona litla svona sálar ljósið í haustnum á mér það bara slöknaði
því,
Já, og bara ég var bara siðblindur, ég var bara ljótur og ég bara gerði hluti sem ég hef aldrei gert myndi ekki gera skilur og ég bara já ég verð andstæðan við það sem ég vill vera skilur eins og hérna áðurinn var þetta sko, þá var ég að reyna að halda mig frá oxi og þá reykti ég bara weed og bara þeirra sveppi og þá er alltaf að fá svona alls konar upplifunir og þá fattaði ég með orkuna og fattaði hvað mér langa að læra og þá fattaði ég líka skilur að ég bara búin að vera með sem varna viðbyrðu svo ógeðslega lengi að særa árunni yfir særður að ég gef fólki eins og sens og núna er einhvern byrjar að breyta því skilur fólk sem að ég myndi venlega ekki fíla skilur að tala við og ég dæmi fólk alveg grimt sko, ég veit kannalveg ég ætla ekki að segja sér ykkur þannig að Maria May sko ég er alveg judgmental cunt sko og ég er það skilur og ég bara, fólk elska það við mig sko en núna gefi fólki sens ég leifi þeim að sína aðeins hver það eru að ég fíla þau ekki, þá lokaði hann alltaf bráðu skilur, ég er ekkert meðvirkur en ég samt byrjar að vera góður skilur og vera góður fólk og rósa fólki og já, það kom reynda líka eftir keta mín trip for ego death Já, þannig að búið mikið að gera síðslegin þrjú ár.
Já, það búið að gera stímslegt.
Já.
Það var helvitis oxíði sem að fór með það.
En oxíði eiginlega allt, sko.
Já.
Eiginlega allt. Það er bara eftir ég reykti fyrstu oxítöflunum minna, að þá var neysla ekki sem sum fyrir mér aftur, sko.
Nei.
Ég bara, ég óvart var þess valdandi að hann, eða svo er mér sagt, ég man ekki eftir þessu. Þannig að það er ekki að kvota í það að ég sé að segja þetta, en mér var sagt um það. Ég fór það mikið geðrof að ég reiðist inn heim ég á einn af minnum bestu vinkunum rústaði allir íbúðunnar og rústaði eldhúsunnar og því ég gerði það að þá fór einhver takki hana á eldavélina þá kom efnabruni og allt innbúðunnar eyðilegaðist og hún var ekki tryggð sko. Þetta er hlutinu sem ég gerir sko.
Okay.
Ég bara, ég bara eftir oxi þá var ég bara ógíslegur
ok
Ég bara, ég misti allt sem kallast siðferðiskennt og bara siðferði
bara í andhverfið þína
Ég beintist bara andhverfið mína, sko að því ég vill vera góðu fólk en ég lefi fólk ekki að vaða yfir mig, sko ég bara, I cut a bitch down if I need to, sko en
skilur, það er allt annað að vera meðurkur eða að vera góðu fólk, sko
já, ég skilur, ég byrja að vera góðu fólk en ég ekki meðurkur fuck that, sko
en það er allt annað
en ég og meður mér brýst endur út stjórn sem ég skilur, en
Já.
En ég meina, ég er ekki undirlátt sem er alveg.
Nei, og það ekki.
Nei, alls ekki.
En eru við þá ekki bara góð eða?
Jú, ég held að sko, vaka að þú fannst eitthvað smooth hjá þér.
Já, takk sem leiðis.
Já, thank you.
Ég elski þetta sko, mér finnst skemmtilegt.
Já, mér finnst það gaman sko, ég hefði ekki talað bara forever sko.
Já, forever.
Já, maður.
Þetta var bara geggjað, bara taka aðeinslega fyrir að koma.
Já, og ég mælu með Instagram og Snapchat, Valgeir Elís.
Já, ég líka.
Yes.
Ég elska að fylgjast með þér sko
Það er gaman sko
Ég veit
það,
fær mig til að hlæja mjög
Já, ég hef oft verið í latex þannig að gölum hann eitthvað að skilja mig greitt í píku að syngja eitthvað þjóðsöng og...
Á leiðinni styrtu með í hérna með
Já, gummihanskana
Það er mjög skemmtilegt
Já, maður þarf að sýna fyrir öllu
Maður þarf að gera það nefnilega, ekki bara
Já, ekki bara Photoshopu þannig að Þess henni fílið snart,
já Ég er gaman að þessu
já.
En hefur, takk aðeinslega fyrir að koma Takk fyrir að segja þessu
Takk fyrir að leiðum að koma að tala
Mínu öll ánæðin og takk fyrir að hlusta